ليار أضاطلق راديو في Ақшымыз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2011 жылдың 10 август, Хептенің чаршамбы күні. Хабарлар күнделігі бүгін етін программаларымызда басылмадан одан күннің мөхим хабарлары білен таныстырыяр. Микрофон өңінде кәрдесім Алтын Амандырдығы еді.
Ақшымыз қайырлы болсын, қадірлі тыңдаушылар. Басты хабарларын қысқаша мазмұны білен танысыңыз. Британияның премьер-министрі яш блогойчылары қаршы айғытлы херекеде чектің айтты. Сирияның хөкімет ошынары протестчілері қаршы өжімні дөуам еттіріярлер. Киевте Юлия Тимошенко қаршы суд тергеуі дөуам едіяр. Татарстанның президенті түркмен яшыларын өз юрдынына қотмаға тайярдың айтты. Ne şuwa beýle habarlaryň dogry matmuny bilen tanşalaň. Britaniýanyň premier-ministri David Cameron ýaş blogoçlaryň ýykan ýumrançylygyny besetmek üçin Britaniýa hökümetiniň elden gelenini etjekdigini aýtdy.
This continued violence is simply not acceptable and it will be stopped.
Yurtta devam edýän zorlyk kabul ederlikli däl hem ol bes edilmeli. Biz köçelerimizde gorku faktorynyň bolmagyna ýol bermersip David Cameron welledi. Soňky 4 günüň dowamyny Britaniýanyň Enşeme şäherine köçe çykan ýaşaryň bir topary dukanlaryň aýnalaryny döwüp, haritler talap polisiýa işgärlerine hüjüm etdiler. Britaniýada häzir bolup geçen bu wakalar soňky 30 ýylyň dowamyny ýüze çykan iň yaramaz bulagoýçylyklar hasaplanýar. Premier-ministriň aýtmagyna görä, polisiýa zerur bolan halatyna bulagoçylara garşy zarpla suwy pürküp bilerler. Bu usul öňe Britaniýada ulanylmagyny diýip David Cameron eledi. Geçen gece ýurdun Manchester, Birmingham ýaly şäherlerine bulagoçy ýaşaryna toporlary ýene nogatdaky ýykan ýumrançylyklaryny döretdiler. Emma paýtagt Londonda geçen akşam ýagdaý ozalkularynyň birnäme gadalaşdy. London Müngülçe polisiýa işgärleri blogoçylyklaryň öňüne almak maksady bilen bir gözegçili alyp bardy. Geçen ýekşembe öňe başlanan bu blogoçylyklar gurnanyk taýýarlanyp, Britaniýada ýüzlerçe adam tutsak edildi. Diňe Londonyň özünde 800 ogoly blogoçynyň tutsak astyna alynany habar berilýär. Halkara cemiyetçiliğinin Siriya basışının artyanını aramadan yurdun günnoğurunun akı bir neçe şehirde harviler protestçileri basıp yatırmak oyuncu operasyalarını devam ettiriyerler. Yerli hukuk koruyucu aktivistlerin hem yaşayıcıların aitmaklarına göre hükümet oşunları der ezzor şehirinin gödökçülüğünü öz illerini alıptırlar. Celem harvi oşunlarının Türkiye bilen terhettir Taftanas hem Sermin şehirlerine hücüme tayarlık ýanyklar aýdylýar. Bu zorluklarda näçe adamyň helak bolanyny hakda anyk maglumat berilmeýär, emma onlarça adamyň bu zorlugyna pidasy bolanyny saklanýar. 9 awgustda Siriýa taparda bolan Türkiýanyň daşary işler ministri Ahmet Davutoğlu Siriýanyň ýokary derejeli hökümet resmiýetleri şolsanyň ýurdun prezidenti Başar Al-Asad bilen bu gan nöksükli wakalar bilen baglanşykly gepleşip geçirdi. Ýöne ola Siriýanyň ýolbaşlaryny parahat proses aşı depresif çareleri ulanmaklığı, bet etmekliği ırıp bilmedi. Bu da ışıkta Başar Al-Asad, hükümet oşunlarının parahat protestçileri aşı derle, yaralanan terrorçı toporları aşı sövüş yanıklarına aitti.
Azatlık
Radyosu, Havarlar. Tişeme ýöne Tatarstan Respublikasyna sapar edýän Türkmenistanyň wicepremiýeri Nazarguly Şagulyew Tatarstanyň prezidenti Rustam Minihanow bilen gepleşip geçirdi. Kazan köşküne geçene bu duşukta taraplar Türkmenistan bilen Tatarstan Respublikasynyň hyzmatdaşlyklarynyň dürli uğurlary barada maslahat etdiler. Bu duşun aşyna Tatarstanyň prezidenti türkmen ýaşlaryny öz ýurduna okutmaga taýýardygyny ma'lum etdi diýilip Türkmenistan internet gazetesi ýazýar. Rustam Minihanovun aytmagyna görä, häzir iki ýurdun ilimler akademiýasy özara hyzmatdaşlyk barada alalaşyk taýýarlaýarlar. Çelema Kazanyna türkmen hünärmenleriniň hünärlerini kämilleşdirmek boýunça bilelikdäki merkezleriň açylmagyny planlaşdyrylýany habar berildi. Bu merkezler türkmen sanlylaryň bilimini artdyrmak üçin olary Tatarstanyň hem Orsetiň ýokary hujaýlaryna iýip bermek bilen meşgullanarlar. Tatarinform nesirine sallanıp verilen mağlumatı öre, Tatarstanın prezidenti Türkmen sportçularını hem Kazanyna geçilecek dürlü sport bäsleşiklerine aktif katnaşmağa çağırıptır. Şuğun Ukrayna'nın paytaxtı Kiyev'de Yulia Tymoshenko qarşı sud tergeşi devam etti. Ukrayna'nın önkü premier ministri Orset bilen gaz boyunca lalaşı qol çeken mahalı öz vazifesinden hıyanatçılıklı peydalananlık tayplanyar. Hormatly dinleyijiler, siz günün möhüm habarlarynyň käwirlerle tanış bolýanyňyz. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Azatlyň tolkunlaryna galyň.